Du lytter til P1.
Helt ærligt, var det her ikke en vanvittig god bog?
Jo, det er en rigtig, rigtig god roman, og det er også derfor, at den helt fortjent har status som en moderne klassiker.
De sorte amerikaneres borgerrettigheder og oprør mod racistisk undertrykkelse er hovedfokus i amerikanske James Baldwins værker. Ikke kun som harmdirrende politiske kampskrifter, men også som følsom episk litteratur. I fredags ville James Baldwin være fyldt 100 år. Her i Danmark bliver jubilæet blandt andet markeret med udgivelsen af hans roman Hvis Beale Street kunne tale fra 1974, som for første gang er oversat til dansk. Det er en hjerteskærende og barsk historie om menneskelig kærlighed og umenneskelig racisme i New York i 70'erne. Anmelderne er tilbage efter sommerpausen, og vi har læst oversættelsen af Hvis Beale Street kunne tale. I dag spørger vi, om Baldwins klassiker stadig er relevant et halvt århundrede efter den udkom, og om kærlighed i et raceopdelt fortids-USA er verdensklasse litteratur eller blot endnu en ungdomsroman blandt mange. Velkommen til. Dejligt at være tilbage. Jeg hedder Mathias Hammer. Og velkommen til jer to, sæsonens første gæsteanmelder, Prince Henry. Du er sociolog, debattør og programplanlægger ved Det Kongelige Teater. Og Claus Rothstein, litteraturkritiker ved Weekendavisen og mangeårig vært her i DR. Også i P2-programmet Mesterværker, som du og jeg lavede sammen gennem 3 år, og dermed også gjorde os til private venner. Så er det annonceret. Claus, er Hvis Beale Street kunne tale, er det verdensklasse litteratur, eller er det blot en ungdomsroman blandt mange, som jeg spurgte indledningsvis?
Ingen af delene, Mathias. Okay. Mindre end verdensklasse litteratur kan også gøre det. Og det lyder jo sådan nedsættende at sige bare ungdomslitteratur. Mm. Men det er på mange måder modningslitteratur, en roman om unge menneskers modning. Jeg synes ikke, det er en af verdens allerbedste romaner, men det er en meget vigtig roman.
Prince, synes du, det her det er verdensklasse litteratur?
Jeg ved ikke, om det er verdensklasse litteratur, men jeg synes, det er vigtig litteratur, fordi det gør, at vi forstår hinanden og kommer hinanden ved, ved at vi også ser, at kærlighed har forskellige præmisser for at kunne lykkes, afhængig af, hvilke vilkår man har i livet.
Mm. Vi skal tale meget mere om den måske verdensklasse litteratur, men helt sikkert vigtig litteratur lige om lidt. Vi skal bare lige først have en fornemmelse af, hvad Hvis Beale Street kunne tale handler om.
Ser man på sort-hvid billeder fra 1970'ernes Harlem. Det er dengang primært sorte område i det nordlige Manhattan i New York. Ser man børn, der strejfer lejende omkring på gaden. Mellem skraldetønder, brandtrapper og nedslidte lejlighedskomplekser. Alene, uden noget synderligt voksent opsyn.
Slapjaw Larry, early in the morning.
Og det er på gader som dem, Tish og Funny, vores hovedpersoner, møder hinanden for første gang. De kommer op og slås, og derefter er de bedste venner for evigt. Nu er Tish gravid. Hun er 19 år og glæder sig til det barn, hun skal have med Funny. Der er bare det, at Funny er varetægtsfængslet, anklaget for en voldtægt, han ikke har begået, i fængsel, fordi en hvid politimand har et horn i siden på ham.
Woke up this morning.
Så nu må alt sættes ind for at få Funny ud af fængslet, inden barnet bliver født. Det er bare ikke så nemt endda, når man er sort i en hvid mands verden.
Ja, således oplyste om romanens plot og stemning. Og måske skal jeg lige sige, at han hedder Funny, men det er altså med et O og ikke et U. Det er ikke spor sjovt, det er en forkortelse for Alonso, som han hedder rigtigt, Funny. Og her fik vi altså en lydside, der bevægede sig fra Barbers sorgfulde adagio, og så til den her afslutningsblues, en klassisk bluessang med Memphis Slim. En sang, der hedder Beale Street Blues. Det er altså den sang, det er den gade, der har lagt navn til romanen. Men det paradoksale er, at Beale Street ikke ligger i New York. Det er ikke i Harlem. Beale Street er en hovedgade i Memphis, Tennessee, hvor romanen aldrig udspiller sig. Det har overhovedet ikke noget med litteraturen her at gøre. Så kan vi ikke lige få afklaret, hvorfor James Baldwin i titlen på det her skønlitterære hovedværk om racisme og sorte amerikaners vilkår refererer til Beale Street, Claus?
Det gør han, fordi Beale Street, som du siger, er en vigtig gade for den sorte musik og den selvforståelse og den identitetsproduktion, der ligger i musikken. Det er en vigtig adresse at referere til slet og ret. Og det er rigtigt, det er en sang fra 1917, og den optræder ikke sådan i hele figur i romanen, men der er musik i romanen. Og der er vitale scener i romanen, hvor der bliver lyttet til musik, og hvor man nok skal forestille sig, at det kunne være Beale Street Blues, der blev lyttet til. Så det er en meget raffineret henvisning til noget, der har almengyldig betydning for den sorte selvopfattelse. Og det er på den måde også en indforstået titel, som nogen reagerer på med det samme og forstår betydningen af, mens du og jeg måske skal orienteres i det og bliver lidt forvirret.
Præcis, jeg synes, det er genialt, for den er meget indforstået. Jeg forstår ikke kuk af det, eller det gjorde jeg ikke, før jeg ligesom satte mig ind i, hvad det betyder, men det er en ret lækker titel.
Ja, ja.
Beale Street kunne tale. Nå, Claus, det er James Baldwin, der har fundet på den her titel, for det er ham, der har skrevet romanen. Han er et ikon for nogen. Han er sikkert ukendt for rigtig mange, i hvert fald her i Danmark. Vil du ikke lige hjælpe os som litterat? Hvem var James Baldwin?
Han var en stor forfatter og politisk aktivist, borgerretsaktivist. Han blev født for 100 år siden, og så døde han en gang i slutningen af 80'erne af mavekræft. Han var som sagt både forfatter og politisk aktivist, og som sådan en eksemplarisk intellektuel af den type, som jeg elsker og respekterer meget, der hvor den skønlitterære skrivekunst krydser det store, brændende, glødende, politisk bevidste samfundsengagement.
Ja.
Altså forfatteren som intellektuel i bedste forstand, som debattør, som nådesløs debattør og en meget, meget dygtig aktivist.
Og det er jo i høj grad også det, som kommer frem i romanen her. Men Prince som ung mand, sådan omtrent, eller måske ret præcist, halvt så gammel som dig, Claus. Mm. Prince, du er 30 år gammel. Sort. Hvem er James Baldwin for dig?
Jeg tror for mig, så er James Baldwin en person, som på en eller anden måde har brugt sit eget liv og sit eget talent til at skrive, til at fortælle sorte historier på de præmisser, han havde brug for. Så jeg synes, han er en forfatter, som på en eller anden måde bringer sorte historier frem i livet og skriver om dem på en måde, som inviterer publikum indenfor, fordi der er fokus på de universelle følelser i det meget specifikke, man oplever som sort person.
Mm. Hvad er din personlige historie? Hvordan har du oplevet, eller hvordan har du lært James Baldwin til litteratur at kende?
Jeg var inde at se I'm Not Your Negro i 2017, og den film ændrede mit liv, bogstaveligt talt. Der er sådan et før og efter, hvor jeg føler, at jeg er nødt til at vide mere omkring, hvor jeg kommer fra, hvad jeg kommer af, mine forfædre, som har levet livet som sort, og hvordan de har navigeret det. Fordi jeg synes, det kan være ret svært nogle gange at finde ud af, hvordan man klarer det. Og der var han en stemme, man kunne spejle sig i og læne sig op af, både i forhold til at være intellektuel og kunne formidle sorte erfaringer på en måde, hvor han er ikke fremmedgørende. Han inviterer læsere og forskellige publikummer indenfor i hans verden. Fordi selvom han snakker om en vrede og en sorg, så er der også humor i det, fordi livet har nuancer. Så han er en rollemodel for mig på rigtig mange måder, og en person, jeg ser op til.
Han døde 7 år, før du blev født. Føler du alligevel, du kender ham?
Jeg føler, at fordi at han har skrevet så meget, så er hans arv jo udødeligt gjort. Jeg kan jo læse om ham. Jeg kan læse om hans liv. Jeg kan se interviews med ham, hvor han er meget karakteristisk. Han er virkelig en person, der bærer sine særenheder med stolthed. Altså hans mellemrum mellem tænderne, som jeg også selv har. Hans måde og hans store øjne. Altså han fylder rigtig meget på en måde, hvor man nogle gange som sort person godt vil gerne være lidt anonym i sammenhæng, men han står ved, hvem han er. Ja. Og det synes jeg er meget inspirerende.
Et forbillede, et ikon. Men lad os lige blive ved, hvis Beale Street kunne tale, den her roman fra 1974, som i øvrigt i Gyldendals udgivelse også har et billede af Baldwin selv på forsiden. Han er en meget karismatisk fyr, også at se på. Han skriver godt. Jeg håber, man allerede kan fornemme det. Jeg er vildt begejstret for det. Jeg synes, det var en stor læseoplevelse. Det er direkte sprog, det er barskt, men der er også en stor omsorg for karaktererne. Og du har allerede nævnt det, Prince, at der er også humor i det. Men generelt, hvad bider I mærke i sproget? Hvad er det, Baldwin kan sådan sprogligt?
Altså, det han kan, det er at skrive en realistisk skønlitteratur, som er både hård og følsom på samme tid. fordi det er jo et meget hårdt univers, han placerer sine hovedpersoner og dermed sine læsere i. Fonny bliver jo udsat, som du sagde, Mathias, for måske den største krænkelse, et menneske kan blive udsat for, altså at blive beskyldt for noget, man ikke har begået, blive fængslet for det, og skulle kæmpe for sin egen uskyld. Det er en ekstrem hård position at være i. Og samtidig er der den her meget, meget skønne forelskelseshistorie, hvor de to unge, der har kendt hinanden fra gaden som børn, og flået hovederne af hinanden, blevet venner, og så som unge forelsker sig i hinanden, og bare er 19 og 21 år, og man hele tiden fornemmer, at det kan briste eller bære, og romanen giver os også en åben slutning på det spørgsmål. Men der indtræder der en helt enorm fin følsomhed i Baldwins sprog og i skildringen af det her unge par. Det er faktisk enormt rørende, at han kan gøre det på sådan en hård baggrund.
Ja, Prince? Jeg er meget enig med dig i, at han netop har det her bagtæppe, som er ret brutal og uretfærdig, men i det, der spiger livet også, for det skulle stadig leves. Og der er en scene, hvor at både Fonny og Tess, de græder, og så beskriver han, hvordan, når de kysser hinanden, så møder deres tårer hinanden, så man ved ikke, hvilke tårer, der er vis. Mm. Og det er bare sådan et ømt billede.
Altså, jeg synes, det der, det humoristiske, der også er i den her tragedie, som romanen jo er, altså, der er virkelig nogle sjove beskrivelser. Jeg faldt lige over en, der beskriver, hvordan søndagsstemningen er, og man skal i kirke, man skal vaske sig, man skal spise, og så slutter det af med. Så kommer de hjem og bliver uvenner og venner igen, og nogle mænd vasker bilen om søndagen mere omhyggeligt, end de vasker forhuden. man ser det for sig, ikke?
Jeg tror også, grund til den her bog, er bogen blevet filmatiseret. Det er, at mange af de her, mange af de måder, han skriver på, er også scener, man kan se for sig.
Ja, ja.
Altså, jeg kan forestille mig det der glas i fængslet, og når deres hænder rører hinanden med glasset mellem dem. Det er meget visuelt, det sprog, han også har.
Ja, men det kan du se for dig, fordi du også har set det i amerikanske film en million gange. Altså, det er jo den sikreste symbolske kliché at bruge ved et fængselsbesøg. Det er den der transparente skillelinje mellem den indsatte og den frie, og deres hænder, der rører hinanden. Og sådan nogle ting skal man ikke stå tilbage for, fordi det jo faktisk er den skinbarlige virkelighed, så det er fint nok at bruge det også.
Og altså, romanen skildrer jo det livet for de sorte amerikanere i det barske miljø i Harlem. Og når man taler om skildringer af minoriteter, så er det også svært ikke at tale om repræsentation. Hvem er det, der har narrativet i det her? Hvem er det, der fortæller hvilke historier? Hvem tilhører historierne? Bogen her er skrevet af en sort homoseksuel mand, og så ved jeg, Prince, at du har bidt mærke i, at den er oversat af en hvid mand.
Ja, og det bidt jeg mærke i med det samme. Og der er jo udkommet tre bøger af Baldwin, og to af dem er fra Gyldendal. Og begge dem fra Gyldendal oversat af hvide personer. Mm-hmm. Og det er ikke fordi, at hvide personer ikke kan oversætte sort litteratur. Og det er jo også, handler også om, selvfølgelig er der noget litteratur teknisk, og som man kan være rigtig god til som oversætter, men Baldwin skriver meget specifikt om en sort erfaring, om sorte liv. Og det handler ikke kun om hudfarve, også om kultur. Altså det der med at vide, det jeg skal oversætte er en kultur, som jeg ikke er en del af, som jeg måske ikke forstår nuancerne af. Han snakker på et tidspunkt om, at Fonny er i fængsel, og han er bange for, at hans hår bliver kruset. Det der med at forstå de der internheder, og hvor vigtigt det er at få dem oversat på en måde, hvor at de også er en væsentlig del af historien. Jeg tror bare, at som forlag især, så har man et ansvar for at sikre, at når Baldwin er en af de største afroamerikanske forfattere, vi har, og det er første gang, man bliver præsenteret for ham som dansk publikum, at man også tænker over, hvordan han bliver oversat.
Men føler du, du kan læse i oversættelsen, at det er en hvid mand, der har oversat det krusede hår osv.?
Det ved jeg ikke nødvendigt, som jeg kan, men det gør noget for mig som læser, at jeg har den viden, inden jeg læser bogen. Mm. Og jeg synes, det er en misset mulighed for os, for der er masser af rigtig gode oversættere, som har minoritetsbaggrund. Man har bare ikke gjort det arbejde godt nok til at finde frem til det.
Har det skuret i dine øjne, Claus?
Ikke umiddelbart, men det er et emne, jeg har beskæftiget mig meget med før. Jeg synes, det er enormt interessant at tale om litteratur og repræsentation, og også i forbindelse med oversættelser især. Ikke? Men jeg synes, Prince, at din pointe rejser mange spørgsmål. mere end det besvarer, fordi det er rigtigt nok, det er en sort forfatter og en hvid oversætter, men Baldwin var, som du sagde, Mathias, også homoseksuel. Skal det så være en sort homoseksuel oversætter? Det kan være, det bliver svært at finde. Og hvad med al den litteratur, der er skrevet af, ja, homoseksuelle? Skal den oversættes af homoseksuelle? Skal litteratur, der er skrevet af jøder, oversættes af jøder? Skal litteratur, der er skrevet af, og så videre, og så videre? Mm. Det rejser en række spørgsmål, og derfor så synes jeg, at man skal bedømme oversættelsen på dens sproglige og indholdsmæssige kvaliteter, og hvis man kan påpege fejl, så synes jeg, det er vigtigt at gøre det, fordi en oversættelse er aldrig bare en oversættelse. En oversættelse er også en redigering og en research. Mm. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man uanset om man oversætter noget, der er skrevet af en sort, en homoseksuel, en jøde eller hvem som helst, om hvad som helst, finder det den rigtige sprogskikkelse og de rigtige begreber til oversættelsen.
Ja. Jeg tror ikke, vi er som sagt uenige i det. Jeg er helt enig i, at jeg synes faktisk, i princippet, så kan de fleste oversætte alting. Det, jeg er opmærksom på, er, at noget, der bidrager til oversættelsen, er også ens ståsted, ens position, og i den her sammenhæng, måske hudfarve. Og jeg tror bare, at de samtaler, de spørgsmål, du lige har stillet, vil jeg ønske, at forlaget også havde haft. Altså, jeg vil ønske, at man på en eller anden måde tænker det her, inden man udvælger, hvem der oversætter. Mm. Det er det, jeg efterspørger.
Mm. Mm. Jeg havde sådan set heller ikke tænkt over det, men jeg lytter til, hvad du siger, Prince, og vil tænke over det, men noget, jeg kunne ønske mig af Gyldendal, det var, at de havde været lidt mere grundige med at læse korrektur.
Mm.
Jeg synes, det er lidt, måske er det lidt en generel ting, i meget litteratur, jeg læser for tiden nyudgivet litteratur, der er stavefejl og slåfejl, og sådan, det irriterer mig lidt. Jeg synes, det forringer læseoplevelsen en lille smule. Jeg er altså nødt til at sige det.
Men det har du ret i. Altså, når der er fejl, så er det som om, der er grus i maden på restauranten, ikke? Det kan man ikke lide.
Nej, det kan man nemlig ikke. Nå, lad os lige bevæge os lidt videre. Altså, det er som sagt en ret billedskabende handling i romanen her. Den er som skræddersyet til at blive filmatiseret, det er den altså også blevet. Og den er nem at følge med i, og det er også derfor, jeg hele tiden har nævnt det her ungdomsromanagtigt. Man kunne også godt læse den her som gymnasielitteratur, fordi den handler om kærlighed og uretfærdighed, og den er meget nem at forstå, og den er fængslende. Men når man har læst den for noget tid siden, og når man efterhånden glemmer handlingen og glemmer bikarakteren osv., så det jeg i hvert fald sidder tilbage med, det er jo beskrivelsen af de sorte amerikaners virkelighed i 70'ernes New York. Det er beskrivelsen eller følelsen af fattigdom, af frygt, af uretfærdighed, blandet med håb, med, som du siger, intimitet, med kærlighed, med sex. Prince, når du læser beskrivelserne af livet som sorte amerikaner i 1970'ernes USA, Hvad tænker du så?
Jeg tænker, at det hele sådan der er helt sådan et bagtæppe af systematisk uretfærdighed, racisme, at ens liv på en måde ikke er ens egen, og man på en eller anden måde er på låntid. Og der er flere eksempler, nu vil jeg heller ikke spoile bogen for meget, men der er et eksempel, hvor de møder ham her, betjenten mm-hmm. Bell, mm-hmm. i supermarkedet, hvor Tish oplever et overgreb, og forniserer det, og altså slår personen, der laver et overgreb på hende. Og man kan mærke den spænding, fordi den betjent, som anklager Fanny for voldtægt senere, kommer ind og vil gerne arrestere Fanny. Mm. Og der er det så vigtigt, at de vidner der, de siger noget. De er nødt til at sige, der er en, hende der ejer.
Butiksejeren, ja. Der, ja.
Hun siger, at den historie, som de fortæller med, at hun blev overfaldet, er rigtig. Ja, der er noget bagefter, hvor de siger, at sandheden er ikke altid det vigtigste. Fordi som sort person er den sandhed, du selv har, ikke nødvendigvis det, som er nok til at redde dig i en situation, hvor du er i fare. Og jeg synes virkelig, at den skildrer, at du kan opleve ting, og du kan have dine fakta på det rene. Men hvis ordensmagten, i det her tilfælde mm-hmm. politiet, gerne vil have en anden historie, eller er korrupt, så i det her system, så er det lige meget, hvad du siger. Det er lige meget, om du ikke har gjort det. Det er lige meget om, du er syg. De skal nok finde en måde at skabe en fortælling, der passer ind i deres narrativ, og dermed bruge systemet til at kunne ødelægge dit liv.
Ja,
klar, det er rigtigt. Ja. Det er jo indlysende rigtigt, og det man kan sige til det amerikanske samfunds ros, det er, at det er ikke en ting, de lægger skjul på i deres litteratur, eller i deres film, eller i deres kultur i øvrigt. Vi kender det hvide racistiske juridiske overgreb på sorte rigtig godt fra litteraturen og fra filmene. Altså, hvor mange film har vi ikke set om den slags ting? Ikke? Og det interessante er jo, at en af de helt store amerikanske romaner, moderne romaner, også har på lige stræb, ikke? En sangfugl, yes, som er altså skrevet af en hvid forfatter, handler om det samme. Altså det, vi i dag ville kalde en racistisk profilering, hvor en sort person bare bliver udpeget som gerningsmand, selvom han ikke har været, ja, på åstedet ved forbrydelsen, men det er det bekvemme offer for et politi, der ikke gider lave sit arbejde, og som er forstenet i fordomme. Og det synes jeg, at amerikanske forfattere og filmfolk har afsløret og ret brutalt, selvbrutalt beskrevet. Og det er en del af substansen for hele den bevidsthed, der er opstået om racisme, som vi også finder i Black Lives Matter og så videre og så videre, ikke?
Se, inden vi lukker anmeldelsen af Hvis Beale Street kunne tale, så skal vi lige åbne for en verden af oplevelser, som de, eller vi, der er betaget af James Baldwins univers, også vil kunne lide. Nemlig en anbefaling fra os hver på noget beslægtet, som man kan læse eller høre eller se, eller hvad det nu måtte være. Prince, jeg vil gerne først have en anbefaling fra dig.
Ja, jeg vil gerne anbefale essay-samlingen Optegnet fra en søn af de sorte, som forlaget Klim udgav, hvor jeg har skrevet forordet. Og det er en bog, der beskriver livet i Harlem. Det handler om svære far-søn-relationer og familieforhold. Det handler om racismen i USA versus den mere naive racisme i Europa. Og det handler om at finde sin vej igennem livet som sort person. Men jeg synes, det han gør rigtig godt, Borgman, er, at selvom han er meget stedtypisk og tidsspecifik, så er nogle af de følelser, der handler om at vokse op og være en ung person, der har spørgsmål, de er universelle. Og det synes jeg, at alle kan få noget ud af at læse om, når man på en eller anden måde prøver at modnes og vokse ind i livet.
Mm. Optegnelser fra en søn af de sorte er også netop udkommet, altså på forlaget Klim i anledning af 100 år for James Baldwin. Og den ligger jo her, men det er der jo ikke meget glæde ved, når man hører radio. Men Prince, hvis du anbefaler mere Baldwin-læsning, så vil jeg lige supplere med min anbefaling, inden du får lov, Claus, fordi inden jeg læste Hvis Beale Street kunne tale, havde jeg aldrig læst James Baldwin. Men som sagt, så blev jeg ret meget slået omkuld af hans sprog, hans stil, hans sanselighed. Jeg synes, det var en virkelig god læseoplevelse, og jeg vil gerne have mere. Og det fik mig til at styrte i boghandlen og købe hans vel nok mest berømte roman, den der hedder Giovannis Værelse, som han skrev tidligere, 20 år tidligere i midten af 1950'erne, og som simpelthen bare er en af de smukkeste kærlighedsbeskrivelser, jeg nogensinde har læst. Det er forelskelsens anatomi, det er ungdommens energi, og det er skildringer af Paris i 50'erne. Så er det ovenikøbet homoseksuel kærlighed. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg er i gang med at læse Hemingway for de særligt sensitive. Det er sådan en kategori, jeg åbenbart tilhører, fandt jeg ud af. Så hvis man vil have en tår i øjet, så er det bare Giovannis Værelse. Det er super godt. Og hermed, Claus, så er det dig, der må komme med en anbefaling.
Ja, og vi bliver i James Baldwin. Da jeg i fredags anmeldte de her tre James Baldwin-bøger i Weekendavisen, fik jeg en mail fra en læser, der havde læst min anmeldelse, og han ville give mig et tip om noget musik, han synes, jeg burde kende, af en amerikansk singer-songwriter, der færdes inden for jazz og det, der ligner, der hedder Michelle Andegiocello. Jeg må indrømme, at jeg ikke kendte hende i forvejen, men så opdager jeg, da vi mødes i dag, Prince, at du har faktisk været til koncert med hende.
Ja, jeg var til koncert med hende til Copenhagen Jazz Festival, og det var en af de mest magiske koncerter, jeg har prøvet at være til i mit liv. Og hun snakkede netop om Baldwin, fordi hun bruger citater fra ham, men også har opkaldt hendes seneste album efter ham.
Men lad os lige prøve, lige, fordi vi har fundet det frem. Det er udkommet, som sagt. Lad os lige bare lige høre en lille bitte snas af.
Ja,
Ja, en lille smule af Michelle Indigiocello. Wow, det er et svært efternavn, men det er ret god musik. Vi skal afslutte anmeldelsen af Hvis Beale Street kunne tale. Og som vi indledte med at nævne, så er anledningen til oversættelsen og udgivelsen, altså at Baldwin i sidste uge ville være fyldt 100 år. Han døde i 1987. Sådan kort her til sidst. Hvad er Baldwins eftermæle? Og hvordan peger den her roman ind i hans eftermæle?
Altså litterært set, så er hans eftermæle sådan, som klassikerstatus. En moderne klassiker, en respekteret intellektuel, en stor moderne amerikansk forfatter.
Ja, værsgo, Prince.
Jeg synes også, det er, at hvordan man kan bruge sig selv, sine personlige erfaringer, og snakke ind i noget strukturelt, som går på tværs af kultur og samfund, for ligesom at kunne give et håb til en befolkning, men også sørge for, at vi mennesker kommer hinanden ved, at forstå hinandens virkeligheder, og på den måde måske kunne være i en bedre verden sammen i fremtiden.
Mm. Så James Baldwin, en vigtig skikkelse, ham kan vi anbefale. Kan vi også anbefale, Hvis Beale Street kunne tale, som en indgang til hans univers? Er det en god bog, det her?
Ja, det er en fremragende bog, og du har sagt ungdomsbog et par gange. Jeg vil hellere kalde det en modningsroman.
Ja, jeg synes, man skal læse den.
Det synes jeg også. Den er netop udkommet på forlaget Gyldendal for første gang på dansk i oversættelse af Rasmus Hastrup. Vi er netop kommet til afslutningen af denne sæsons første episode af Anmelderne. Vi er tilbage med et nyt program og nye gæsteanmeldere i næste uge. Tak til denne uges gæsteanmelder Prince Henry, sociolog, debattør og programplanlægger ved Det Kongelige Teater, og Claus Rothstein, litteraturkritiker ved Weekendavisen, mange år i vært her i DR og god ven af mig. Også tak til holdet bag udsendelsen, Nana Slot Skarthammer, Gustav Hagil og redaktør Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.